Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen sanly studentleriň türkmen banklar tarapyndan berilen plastik kartlaryň naqy puly nakdlaşdyrmakda duçar bolýan kynçylyklar dowam edýär. Bu barada çağalary Orsetde we Belarusda okuyan inatalaryň ençemesi gurrun berýär. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri bilen anonim şertde söhbetdeş bolan inatalar indi bir aý bäri öz çağalarynyň bank kartlaryň naqy puly nakdlaşdyryp bilmeýändigini gurrun berdiler. Täze ýyl bayramyna çenli oglum öz kartyndan her hepde 1000 rubly alyp bilýärdi. Olundy bir ay bäri bir köpü kem natlaşdyryp bilenok. Bize her ay 150 Amerikan dolary möçüründe pulu natlaşdyryp biljekdigimizi aýtdylar diýip çağaty Moskwada okuyan aşgabatly ýaşaýjy adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy şeýle ýagdaý Belarusyň ýokary kujaýlarynda okuyan studentleriň hem başdan geçirýändigini belledi. Beýlik tarapdan ol daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň enatalarynyň Western Union halkara pul iýermek ulgamy arkaly hem pul uradyp bilmeýändigini aýtdy. Bu ýerdäki nowat ları göz öňüne getirer ýaly däl. Nowatlar bir näçe aýda bir ýedek adalýar. Aşgabatdaky Western Union idaralarından daşary ýurtlardaky studentlere diňe 100 Amerikan dollaryny iýerip bolýar. Şol bir wagtda puly iýermek üçin de studentiň okuyan ýokary kujaýyndan we enatanyň işleýän edarasyndan ençeme resmi nama tassyknama getirmeli diýip habarçy 12-nji fevralda gurrun berdi. Daşary ýurtlaryň ýokary kujaýylarynda okuyan türkmen sanly studentleriň iýerlerinden iýerilýän pul almak bilen bagly başdan geçirýär. Yan kynçylyklary şeýlede ýurt içinden daşary ýurtlarda okuyan studentlere pul geçirmekde döreýän problemalar barada Adatlyk radiosy geçen ýylyň dowamında ýygyderli habar berdi. Geçen hepde Adatlyk radiosynyň web saýtynda tesbir galdyran we özünü daşary ýurtda okuyan türkmen studentleriniň biri diýip tanyşdyran okuyjy özleriniň bank kartyndan 25 şunyň dowamında diňe 15 Amerikan dollaryny nakdlaşdyryp bilendigini aýtdy. Türkmen taliplere aşlykdan ölýär, kartlar ýapyk, gün-günden limit kemelýär. Käwüni 1 dollar, käbir günlerde 3 dollar alýardyk. Haýş kömek edin. Öz enatamyzyň uradan halal pullaryny alyp bilemzok diýip özüniň nirede okuyandygyny anyklaşdyrmadyk okuyjy öz tesbirinde belleýär. 6-njy fevralda Moskwadaky okuw jaýlarynyň birinde okuyan we adatlyk bilen anonim şertinde gürleşen türkmen studenti Orsetde okuyan türkmen sanlarynyň esasy problemalarynyň ýyllarından iýerilýän pul almak bilen baglydygyny aýtdy. Bizde enatamyzyň iýeren pulyny wagtynda alyp biljegimizde hiç bir ınam yok. Üstesine bizin ayda alıp bilyen serişdämizin hem azaldylmagyndan alada galýarys. Bu ýagdaý bizi giýjelerini bir kanun işlemäge, gadanç etjek bolmagy mejbur edýär diýip adynyň aýdylmazlygyny soran student aýtdy. Bu aralykda 12-nji fevralda daşawdyň ýaşaýjylaryna öz Visa bank kartlaryny her aýda goýup bilýän pul serişdesiniň möçüriniň azaldylyp 150 Amerikan dollaryndan 100 Amerikan dollaryna çäklendirilendigini Kronika Türkmensan neşri habar berdi. Munanın başqa şəhərdəki bank şahamçılarının her biri gündə 5 adamdan köp müştəriyini qəbul etməyər. Çağaları daşarı yurtların yoxarı qucaylarında oxuyan enatalar alcıranlı yağdaydı. Kəbir studentlər okuğu devam etdirib bilməyəndə sebəpli akademik din calışa çıxkərlər enataların köpüsü dolları qara vadardan satın alyarlar və orsiyyəti gidiyən tanış bilişlər arqalı çağalarına pul iyi verməyəgə sinin şiarlar deyib neşirin havarında aydılyar. Beylikvir tarafdan geçin hepte adatlığın bir-birinden qarışsız Aýtykdaky iki çeşmesi türkmen serhetçilerine, migrasiýa gullugynyň işgärlerine we gümrükçilere daşary ýurtlardan gyşky kanikula gelen türkmen studentlerine ýyzyna goý bermedlik barada görkezme berilendigini habar berdiler. Bu görkezme bir tarapdan hökümetiň studentler sebäpli çekýän valyuta ýükünü ýeňletmek bilen bagly bolsa, beýleki bir tarapdan häkimetler daşary ýurtlarda okuyan studentler we olaryň öz pullaryny alyp bilmeýişi barada çykýan habarlaryň köpelmeginden alada galýarlar diýip Adatlygyň Aşgabatdaky çeşmeleri gurrun berdiler. 6-njy fevralda Aşgabatda saparda bolan Orsetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Orsetde 30 000 türkmen studentiniň okuyandygyny aýtdy.